สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Organized Mind ของ Daniel Levitin เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการจัดการข้อมูลความสนใจและการตัดสินใจในยุคที่ข้อมูลหลั่งไหลเข้ามามากเกินกว่าที่สมองจะรับไหวหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือจัดบ้านหรือบริหารเวลาแบบทั่วไปแต่เป็นการอธิบายจากมุมมองประสาทวิทยาว่าทำไมมนุษย์จึงล้าได้ง่ายเมื่อถูกบังคับให้รับข้อมูลจำนวนมากทำไมการสลับงานจึงทำให้ประสิทธิภาพลดลงและเหตุใดการพึ่งพาความจำในหัวจึงไม่ใช่วิธีที่เหมาะกับโลกปัจจุบันเลวีทินเสนอว่าเราควรย้ายภาระการจัดระเบียบออกจากสมองไปสู่ระบบภายนอกเช่นรายการงานปฏิทินและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้สมองใช้กับการคิดเชิงลึกมากกว่าการจำเรื่องเล็กน้อยหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเพื่ออธิบายกลไกของสมองและเพื่อให้ผู้อ่านนำหลักการเหล่านั้นไปใช้กับชีวิตจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมองมีความจุจำกัดจึงต้องจัดการข้อมูลด้วยระบบภายนอกแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดที่ว่าความสามารถในการประมวลผลของสมองมีจำกัดมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดเลวิตินชี้ว่าเรามักเข้าใจผิดว่าเพียงพยายามให้มากขึ้นก็จะจัดการทุกอย่างได้แต่ในความเป็นจริงสมองไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เก็บและเรียกข้อมูลจำนวนมหาศาลจากยุคดิจิทัลพร้อมกันได้ตลอดเวลาดังนั้นทางออกที่มีเหตุผลจึงไม่ใช่การพยายามจำทุกอย่างไว้ในหัวคือการสร้างระบบภายนอกมาช่วยเก็บจัดหมวดและเรียกคืนข้อมูลเมื่อรายการงานปฏิทินฉลากและพื้นที่เก็บของมีโครงสร้างชัดเจนสมองจะไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรไปกับการค้นหาเรื่องเล็กน้อยตลอดเวลาแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนเป้าหมายจากการพึ่งพาความจำส่วนบุคคลไปสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมให้ช่วยคิดแทนเราประเด็น2การทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นภาพลวงการสลับงานมีต้นทุนทางสมองจริงคนสื่อโต้แย้งอย่างชัดเจนว่ามัลติทาสไม่ใช่ความสามารถพิเศษแต่เป็นการสลับความสนใจไปมาที่ทำให้สมองเหนื่อยขึ้นทุกครั้งที่เปลี่ยนงานและวิธินอธิบายว่าการสลับบริบทต้องใช้พลังงานทางประสาทมากกว่าการทำงานต่อเนื่องและทำให้การจดจ่อกับงานใดงานหนึ่งลดลงผลที่ตามมาคือคุณภาพงานตกความล้าเพิ่มและความรู้สึกว่างานค้างสะสมก็ยิ่งรบกวนสมองต่อเนื่องหนังสือจึงสนับสนุนการทำงานแบบมีสมาธิครั้งละเรื่องและการจัดช่วงเวลาทำงานให้ลดการถูกรบกวนแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำแนะนำด้านประสิทธิภาพแต่สะท้อนกลไกของความสนใจในฐานะทรัพยากรจำกัดหากต้องการใช้สมองอย่างคุ้มค่าต้องลดการสลับไปมาที่ไม่จำเป็นและสร้างเงื่อนไขให้การทำงานลื่นไหลต่อเนื่องมากขึ้นประเด็น3ความสนใจคือทรัพยากรสำคัญที่สุดเพราะมันกำหนดสิ่งที่สมองจะรับรู้ฟิตินให้ความสำคัญกับ attention มากเป็นพิเศษเพราะความสนใจเป็นด่านแรกที่คัดเลือกข้อมูลก่อนจะเข้าสู่ความรู้สึกตัวและความจำเมื่อโลกเต็มไปด้วยสิ่งเร้าสมองจึงต้องคอยตัดสินอย่างต่อเนื่องว่าอะไรควรถูกปล่อยผ่านและอะไรควรถูกให้ความสำคัญหนังสืออธิบายว่าทำไมคนเราจึงมองไม่เห็นสิ่งรอบตัวจำนวนมากทั้งที่อยู่ตรงหน้าเพราะระบบความสนใจจะกรองข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปโดยอัตโนมัติประเด็นนี้ทำให้เข้าใจว่าการจัดระเบียบชีวิตไม่ใช่แค่การเก็บของให้เป็นระเบียบแต่รวมถึงการคัดกรองสิ่งที่จะปล่อยให้เข้ามารบกวนสมองด้วยการลดการแจ้งเตือนการจำกัดช่องทางข้อมูลและการสร้างลำดับความสำคัญที่ชัดเจนล้วนเป็นวิธีช่วยให้ความสนใจถูกใช้กับสิ่งสำคัญจริงๆมากกว่าถูกดึงไปตามสิ่งเร้ารายวันประเด็น4การตัดสินใจดีขึ้นได้เมื่อแยกข้อมูลออกจากอารมณ์และพึ่งพาหลักฐานอีกส่วนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าทำไมการตัดสินใจในชีวิตประจำวันจึงยากโดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลมากและต้องตัดสินใจเร็วขึ้นเลวิทินเน้นว่ามนุษย์มักพึ่งสัญชาตญาณมากเกินไปแยกข้อมูลที่จำเป็นออกจากข้อมูลรบกวนตั้งคำถามกับความรู้สึกเร่งด่วนและใช้เกณฑ์ที่ตรวจสอบได้ในการประเมินทางเลือกแนวคิดนี้มีประโยชน์มากในเรื่องสุขภาพการเงินและงานบริหารเพราะล้วนเป็นพื้นที่ที่คนมักตัดสินใจด้วยความเคยชินหรือความกังวลมากกว่าหลักฐานหนังสือจึงเสนอรูปแบบการคิดที่เป็นระเบียบและมีเหตุผลมากขึ้นไม่ใช่เพียงการเพิ่มผลผลิตคือการลดโอกาสตัดสินใจผิดจากความสับสนประเด็นสุดท้ายการฝึกอยู่กับปัจจุบันช่วยลดความฟุ้งซ่านและทำให้ระเบียบทางใจเกิดขึ้นจริงนอกจากระบบและเทคนิคแล้วหนังสือยังเสนอด้านที่เงียบกว่าแต่สำคัญไม่แพ้กันคือสภาวะของใจเลวิทินเชื่อว่าความสงบแบบมีสติช่วยลดแรงกดดันจากงานที่ยังไม่เสร็จและความกังวลต่ออนาคตเมื่อใจไม่ถูกดึงไปมาระหว่างอดีตกับอนาคตมากเกินไปสมองจะมีพื้นที่สำหรับการรับรู้อย่างชัดเจนในปัจจุบันมากขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่เครื่องมือภายนอก แต่เชื่อมไปถึงวิธีที่เราประสบกับเวลาและความกังวลภายในใจการมีรายการงานหรือระบบจัดการดีเพียงอย่างเดียวไม่พอหากยังปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านครอบงำอยู่ตลอดการฝึกอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นส่วนเติมเต็มที่ช่วยให้การจัดระเบียบมีผลจริงทั้งต่อสมองและอารมณ์โดยสรุป The Organized Mind เหมาะสำหรับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองถูกรุมด้วยอีเมลงานค้างการแจ้งเตือนและการตัดสินใจที่ไม่เคยจบโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาผู้บริหารและใครก็ตามที่ต้องใช้สมองรับข้อมูลจำนวนมากทุกวันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะไม่ได้สอนเพียงว่าควรจัดโต๊ะหรือใช้รายการงานอย่างไรแต่ลงไปถึงเหตุผลทางประสาทวิทยาว่าทำไมวิธีเหล่านั้นจึงช่วยได้ผู้อ่านจะได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับความสนใจความจำและความเหนื่อยล้าทางความคิดซึ่งช่วยให้เลือกวิธีทำงานและใช้ชีวิตได้ตรงกับข้อจำกัดของสมองจริงๆสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเพิ่มประสิทธิภาพอื่นคือการผสานงานวิจัยด้านสมองเข้ากับคำแนะนำในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบจึงไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เป็นกรอบคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านออกแบบสภาพแวดล้อมและนิสัยของตนเองใหม่ได้อย่างยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุนดาเนียลเลวิทินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์ Podcast, หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่